Gepliyar Azadlyk Radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama Türkiýany we Ortadaky geçen hepde türk uçarlary tarapynyň Ortadaky uçarynyň urulyp ýere gaçyrylmagyndan soň dören özara dartgynlygy köşeşdirmäge çağırdy. Obama bu çağırışny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen 1-nji dekabrda Parijde howanyň ötkemegi boýunça ýetirilýän sammitiň çäginde geçirilen duruşuğunda öňe sürdiği has çekmecek maglumatları habarçymyz Aras Perwişden dinläli.
Amerikan prezidenti Barack Obama Türkiye bilen ortiýeti mundan bir hepde öň türk uçarlarynyň ortiýetiň sewiş uçaryny urup ýykmagy netijesinde dören dartgynlygy gawşatmaga çagyrdy. Obama bu beyanaty 1-nji dekabrda Parijde klimat sammitiniň gapdalyna türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen duruşuğundan soň etdi. Amerikan prezidenti Birleşen Ştatlar Türkiýanyň özüni goramy hukugyny goldaýar. Ýöne ähli taraplaryň üns bermeli düşmany Islam döwleti atly jeňsi topar diýdi. Türkiýe öz F-16 uçarlarynyň Suhoy SU-24M sewiş uçaryny 24-nji noýabrda Türkiýanyň hawa geňişligine giýreninden we türk pilotlarynyň oňa 10 gedek duýduruş bereninden soň atyp ýykandygyny aýdýar. Ortiýet bolsa uçar Siriýanyň hawa geňişligine uruldy diýer. Türkiýanyň premier-ministri Ahmet Dawudoğlu mundan beräk uçaryň ýykylmagy ýaly hadiseler bolmady ýaly Türkiýe bilen Ortiýet arasynda habarlaşyk kanallarynyň açylmagyna çağırdy. Bolan hadise sebäpli Türkiýanyň garşasyna ykdysady sanksiýalar giýrilmek boýunça bir permana gol çeken Putin, Türkiýe uçary Islam döwleti jeňçilerinden gelýän nebit üpçünçiligini goramak üçin atyp ýykdy diýdi. Dawudoğlu'nun 1-nji dekabrda bellemegine görä bolsa, Ortiýet Ankara Siriýadaky Islam döwleti toporunun bir kanun nevit import etýär diýen esasyz gürlüňleri özüniň Türkiýanyň hawa serhedini bozanlygyny basdyrýar süreçek bolýar. Oz prezidenti Vladimir Putin Türkiýe düşegüntli nevit sewdasyny goramak üçin Ors uçaryny atyp ýykdy diýdi. Türkiýe bolsa bu aýplamalary reddetýär.
Habarçymyz Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz.
Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem güni eferde dinläp bilersiňiz. Radiomyzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda Türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys.
Gepliýär Azatlyk radiosy sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Demirgazyk Owanistanda hökümet güýçleriniň ýaraglyk toparlara garşy harby çäreleri dowam etdirilýär. Owan resmiýleri şu günler Demirgazyk Owanistanyň Serpul welaýatynda harby çäreleri amala aşyrýandyklaryny ma'lum etdiler. Owanistandaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamerdan Gulmuradynyň maglumatlaryny dinläli.
Demirgazyk Awganistanyň Serpul welaýatynyň bir etrawy jeňçileriň gödökçiliginde galýar. Köstanat atly etrawyny jeňçilerden izine gaýdyp almak Awgan güýçlerini henüz başartmady. Welaýatyň bölek etraplaryna da jeňçileriň wehm salýanyny resmiýler aýdýar. Sozmagala we Sençerek atly etrawyna jeňçiler hüjüm etdi. Welaýatyň oba ýerleriniň aglabasyna jeňçiler iýeçilik edýär. Serpul welaýatynda jeňçilere garşy göreş üçinem alada edilýär. Welaýatyň Sençerek atly etrawynda Awgan güýçleriniň jeňçilere garşy harby operasiýasy başladyldy. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda Okap atly sepde çatyşyk dowam edýär. Serpul welaýatynyň polisiýasynyň başlygy Abdulkaýum Baqyzowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, jeňçiler Awgan güýçleriniň üstüne hüjüm edipdir. Uruşda 18 hüjümçi öldürilipdir. Ençemesi yaralanypdyr. Welaýatda jeňçilere garşy harby çäre görilýär. Hüjümçileri ýa-da serpikdirmek üçin tagallaý edýär. Awgan güýçleri jeňçileri Serpul welaýatynyň ýok etmek boýunça kararly. Şu barada biz harby ýolbaşçylar bilen gurung etdik. 209 Şahin atly harby diwizýanyň bölümleri bizi himayet edýär. Awgan hawa güýçleri jeňçilere garşy hüjüme gatnaşýar. Harby diýkçiler jeňçilere hawadan zarba urýar diýip general aýtdy. Serpil vilayatında öňem jeňçilere garşy ençemegedek harbi çäre geçirildi. Ýöne jeňçilere garşy geçirilýän harbi operasiýalaryň netije bermeýändigini yerli ýaşajylar aýdýar. Vilayatda jeňçileriň barhak güýçlenýändigini halk mälim edýär. Şonuň üçin Serpil vilayatynyň häkimi Muhammed Zahir Wahdat jeňçilere garşy güreşde halkynyň döwlet bilen hyzmatdaşlyk etmeliligini aýtdy. Jeňçileri vilayatdan gowup çykarmak üçin bileleşip çäre görülmeliligini häkim öňe sürdi.
Wazeh bolýan merdum eti esas näkünen ki
halk bilen döwletiň arasynda anam döretmek boýunça tagallaý diýär. Jeňçilere garşy güreş alyp barýan Arbeki atly yerli ýaraglı toparlaram bar. Hökümet güýçleri biziň arkamyzda durmaýar dip halk düşünmesin. Awgan güýçlerem halk bizi goldamaýar diýen pikirde bolmasyn. Menem öz wezipäme täze başladym. Şoňa garamazdan halk bilen ysnaşykly gatnaşyk saklaýaryn. Eger il izimizde bolsa onda hiç güç biziň öňümizde durup bilmez. Welaýatda parahatçylygy ornaşdyrmak boýunça edilýän aladamyz netije berer. İlki iýiliň ynymyny gazanmak gerek dip Serpil welaýatynyň täze häkimi Muhammed Zahir Wahdat Azatlyk radiosyna aýtdy.
Omo saý gördüm ki ýek etmez we etmenan beýne dowlatu beýni merdum bowjud bä.
Serpil welaýatynyň yerli geňeşiniň agdallary bolsa, welaýatda howpsuzlyk şertleriniň çäkedilşinden has yaramazdygyny aýdýar. Serpilde daşary ýurtly militanlaryň yerleşendigini mälim edýär. Serpil welaýatynyň welaýat geňeşiniň agdasy deputat Esedilla Huramyň aýdyşyça, welaýatda daşary ýurtly jeňçileriniň harby merkezi bar. Döwlet garşydaşlarynyň harby merkezinde jeňçilere terroristik hüjümleri amala aşyrmak boýunça täälim berilýär. Bu ýagdaý Serpil welaýaty etinin halkyny hawatirlendirýär dip deputat aýtdy.
Poýgy nizami mukhalifini dowlat tawunja waskatin törejürşaw we
Demirgazyk Awganistanyň Jowzan welaýatynda da jeňçiler bilen awgan güýçleriniň arasynda çaknaşyk bolupdyr. Jowzan polisiýasynyň maglum etmegine görä welaýatyň Goştepe atly etrawynda bolan uruşda 5 jeňçi helak bolupdyr. Ýöne Taliban Serpil we Jowzan welaýatynda ýüz beren çatışyk bilen bagly maglumat ýaýratmady. Bu uruşda talip sevojcilerinin helak bolunduğuna tasdiklemedi. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron postar kali iverleyen heptelik nesirlerini çap edip başlayan. Heptelik nesirlerimizin özünüzü iverilmeğini isteseniz, bize öz elektron postanızın adresini yolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde. Şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk Radyosynyň elektron posta arkalı iverýän heptelik nesirlerine yazılmağı giciktirmeň.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Şuňlara şowada ýok we guruluşy gulaglary şeýlede welaýatlaryň belgileri bolan ýeňil awtologlar goý berilmeýär. Bu çäräniň wagtlaýynça Türkmenistanyň beýtaraplyk bayramçylygyna görülýän taýýarlyklaryň çägiňde girdilendigini käbir kararsyz çeşmeler habar berýärler. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri bilen gyzyklanyp Türkmenistanly ýazyjy Manmurat Bogaýewden gurrun bermegi soradyk. Kärdeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Amanrada vilayet belgili yengil avtologların ve kevr yukologların aşşavadın içine koy verilmeyendi varadı kevr mağlumatlar gelip koşa. Bu varadı sizde ne hil mağlumat var? Yani bu hakikati ne derecede gavat geliyor?
Bu havarlar hakikati layık geliyen havarlar. Doğrudan bir neçoğun var aşkavadı vilayetler gönüleyen yengil avtologları gönüleyen yukmaşırlarına çare vermeye çeşitlendirmeler buyuruldu.
Amanrada anyk aýdanyňyzda bu düzgün haçandan bäri güýje girdi we sebäpler näme? Şeýlede şuňa meňdeş ýagdaýlar geçen ýyllarda hem bolýadymy?
Bilmeýän bu güýje girende çen çap bilen bir hepde çene howas bolup bir aý bolur täýäri. Şeýle düzgünüň güýje girýärli hakymy ýaşaýdylar, habardar edilmeýär. Men duwarda mekpetde bir Leyleki haber ve işte işlerine de hiç cilli haber verilmeye Yönü bir yağdayı bilen inni yurdun vurayetlerinin yasaycılarda, taytaytın yasaycılarda yurunçu verdiler. Tövabi yurtta getirilen ulu bayramçılık tarihlerine ortak hafettilen 3-7 sene huvat kalemine şöyle dilgün değildi diye bir dilgüne ila tarihinde üşüleyen yedik. Aslan bir yerler yarın 13 sene tezgün ettim. Bir ayretin güçlendirilen kuruluşluk değilim vanin veriye nefel ayretin güçlendirilen kuruluşluk doğru bilinmeyin en son yıllarlar devam ediyor. Yine şöyle çare 19'da kavurdu verilince bir taraflık bayramçılığıyla bağlılıkta güçlendirildi bir defa.
Amanrada bu düzgünün haçana çenle devam edecekti var da bir malumat var mı?
Bir çayranın çayetlendirmenin ne çoğat devam edeceği hakkında anıt resmi cevabı yurtta halk olanı. Yönü önkü yılların tezriyetine halelenip daha verdim onunla bir çare yani ayrıtın güçlendirilince ölçülüp ayrımsal tamamlanan onun ertesi 13. dekabrda tamamlantı gerek. Efe.
Amanrada inne bu proses ne hili bolup geçe yani Balkan Mari Daşavuz ya da Levap velayetinden gelen bir avtoulağın misalını düşünürseniz, görünürseniz yani şol ulo nerede saklanya, sürücü uloğunu nerede oya, son yolcular şehre ne edip aşağılar yani şu proses ne hili bolup geçe?
Paytaltın ağrı çağrımını yani paytaltın başlamayan yerini Kısa yol hareketinin inspektörleri bize onların devamını duruyorlar. Hem de velayetten gelen yenil avtoğluları da yük masillerine de şehre girmenin kadarına ediyorlar. Onlara öz masillerini, avtoğlularını yürüte drolgolarda koymayı maslahat veriyorlar ya da hastalığı talep ediyorlar. Son avtoğluların iyi değerleşenlerini Ona şehre değilmezden ne varmalığını düşündürüyorlar. Onun avtoloğu evleri hem de son avtoloğu ile kayıtası gelen adımlar avtoloğularını çölüldü. Avtoloğularını koyup şehre taktiyle aşağılar. O taktiyelerden tak eklik diyen yani sıfı esirlikler taktiyeler ne bir yeket eklik oluyor.
Kardeşim Tehran'ın aşkıvatlı yazıcı Aman Murat Bugayev ile geçiren söhbetteşliğini dinlediniz. Hormatlı radyo dinleyicileri, aşkıvada şunları yük kuruluşu ulaklarının ve velayet belgeli yeni lafta ulaklarının koy verilmeyenliğine siz nehili karayarsınız. Bu yağda size nehili tesir getiriyor. Sizi öz fikirlerinizi has aktif mealim etmeye çağırıyoruz. Bunun için Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını, Facebook'ta Azatlık Radyosu hem Vkontakte sosyal ulgamında azathabar sahipatına siyaha dedin azathabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derbede.net ya da garavum.info proxy saytlar arkalı girip olyar. Öz pikirlerinizi bize telefon arkalı hem yetirip bilersiniz. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkalı habarlaşma isteseniz bizim Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size avtomatik görnüşde gyzky bildiriş eşdirilir. Ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isteseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gyzky wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosu sizin janlaryňyza garaşýar.
Gepliyer Azatlyk radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan'da milli pulu daşar yurt valyutasına çalışmağı ilad arasında hisleği ulu olmağına galiyar. Paytaxta ve yurdun beylekü güncöklerinde bankların ve pul çalışık noğutlarının önünde ulu noğutlar emele geliyar. Şol bir vaxta da rayetlerin pul çalışmağı için mümkinçilikleri olsa resmi taydan barıqa çeklendiriliyar. Son günlerde yine teyze bir düzgünün girdilenlik aydılıyar. Teyze düzgünler bilen bağlılıkta hususanda Livap'daki yağdı varada cekmecek maglumat bermegi haberçeyim. Madrioshan Tsariyevdan so'radik.
Rüşen Türkmenistan'da sonku dövrde, sonku vaqtta dolar satın almak boyunca yine tiyade çeklendirmelerin girdilenliği var adı xabar veriliyor. Şol çeklendirmeler neymeden ibarat?
Hazır bu hafta her bankın önünde notların kurulu hali. Şey yöne geçen 3-4 günlükte şol dolar alacaklar için işleyen yerinden ya olmasa pensiyada olsa, yankıda imzalışta olsa adamın pensiyada doğunu aradaki kepil namanı sorattırlar da yani şol kepil namı ile gelmediğin kurumlar vardı. Yani her kuvatta her adam için $450 ve onun yarısından 500 euro ile meryalar da eğer şol maksimum verilen pul valutanı alacak olsa.
Onda tiyade çeklendirmeler ile bir vaxtta ozalıkı çeklendirmeler hem de oğlu gücünde galiba şeyle mi?
Hava şöyleliğine galiba. Hayatır şol Kupyoncan dolara Almanya gelenler, şol yılın sonu bulundu o sebeple başarılıkta okuyan talipler için tülüğünü geçirmek için alıyorlardı. Yani kupyon şu gelenlerin kupyon şol çağlarını okutmak için geliyordu. Ondan şu yada yeni orkinçlik var. Şolara yankı verilen evranı Türkmenistan'ın başarılıkta hiç ile geçirip bulunup da yeni şünyalık orkinçlik var. Onlar şol sebeple adamların ağlaması evra değildi. Dolar alanlığı var yalardı. Her kıvastı banklarda şol $450 veriliyor. Ondan gelen bankların önündeki notlar irden saat 4'lere 5'lere gelip duruyorlar da. Yan bir adam şu pulunu çalışayınca bu adamdan 10 bin gerek diyorlar da. Sonra bunun devamında tatminan 50 adam yirip çıkıyor da her bankta.
Rüşen, onda adamlar çalışacak olayan pulunun dünya bir bölgünü dolarda alıp bilen olsa evronu yurdun daşına iyi vermeye de mümkünçilik olmasa şeyle yağdaydı adamlar neyem ediyarlar, neyhili çıkalığa tapyarlar.
Şimdi aydışlarına uğrayan şol bolarçı olsa dolar alıyarlar. Ben yani gelip Novot'a duruyorlar. Novot'a durup $450 alıyarlar da kalanını bolsa Karavada'da çalışacak kuluyorlar. Bolmasa da yankı bu biznesmenler var. Yani şolara satacak kuluyorlar. Şolar ulan alıyarlar da birazcık da erayet bakasında. Ya olmasa da giden gelen şol evranı bir koyuyorlar da. En son yarattır çıkalgalar var. Ya olmasa 2-3 gün atmayanlar var. Şöyle 2-3 gedek barıp 500-500'den alayanlarım var. Şöyle bankın önünde her yeni uğrak bir yağday çıktı. Şöyle notların dava köp duruyor dediler de. Kavur bankların önünde. Sebebi bankın başlıkları şöyle gelip katlı. Yani adamları ve darı şöyle notu sağlamak için kavur yüzünde familiyatını yazıp her gün notu belirleniyor. Şöyle not kağıtları indi etmeli elde ettirse. Yani not kağıtları yazılan yağdayında pulun verilmeyeceğini duydurup durdu. Onun için düşünüştürlüklerin köp oluyor. Şöyle adamların özlerine yankı alıp öz novatını özlerine sağlamaya mümkünçlükler yaptırdı.
Rüşen, siz adamların doları elden satın almaya, evroni doları övürmeye sinan şiyanlığını ağzadınız. Valyuta elden neçeden satılıyor?
Şimdi sol evrani kendim alayanım yoktu. Şimdi sol alacağı adam olsa sonra derek vermeye de tayyar denemin. Sonra bir şeyler deyin. Yani onun meçiden bir yanı, meçiden bağlaşanlık var da istada edilecek geldi. Ya, bu adamın adama göre ikiyen olmalı. Çalışıyorlar da dolarla çalışıyorlar. Dolarını alacak kuruyorlar. Yani Türkmenistan'dan yani pulu uğratacak buradan sol evro ile tek girilmendir de son yani mümkünçülük. Hedir kağıdaydı. Sol dolarla uğradıp oraya daşarıyordu. Bu esasen hem ayrışmalı daşarıyordu okuyan taliplere uğratmak için. Esasen hem kösemeyenler, telefeçiler için bu yevral gidenlerden hiç ile kurt problemi yoktu.
Haberçiyimiz Röşen Çarif ile geçirilen sohbetteşliği dinlediniz. Türkmenistan'da işleyen kəbir daşır yurt kampaniyaları öz işgərlərinin zəhmət haqlarını Türkmen manadında verib başlayıbdırlar. Xüsusən də ən çimil vəri Türkmenistan'da işleyen Türkiyənin Polimex və Temayalı iri kampaniyaları öz işgərləri bilən indi manadda xəsablaşyarlar. Bundan öngolur aylıqları dolarda töləbdir. Bu arada kərdəşim Səhranın Aşqabaddakı xəbərçimi Sultan Açilova bilən geçirən söhbətdaşlığını dinlədi.
Sultanayda Türkmenistan'da ön iyi şehirler bilen dolarda hesaplaşan kevir daşarı yurt firmaların inni aylık haklarını Türkmen manadında hesaplaşıp başlandığı haber veriliyor. Siz bu mesele oyuncu bir neçe daşarı yurt firmasının iyi şehirler bilen hem haberlaştınız. Bu arada sizde ne hil malumat var?
Hava şunu yavrayının aylanın ha ayda olup dur. O da doları verilen veriyen, doları ile hesaplaşan firmaların öyle işgarlarına şaydı aylık haklarını manat bilen birinde o arada şeyle malumatlar var. Mesela noyabr için düğünün uğurlukta verilen aylıklarını İlkinci gedik mana tasabında hasaplasındıklar varadı. Min maglumatlar aldım kəvir firmalardan. Nasip Polimek kuruluşu firmasının ofis işgərlərinə ondan son yankı tema diye onun Türk firması şunun ofis işgərlərinə aylık haklarını düğün öngürlükte manat bilen deriptirler. Manat bilen hesaplasıp durlar. Şu arada ben doğru maglumat aldım. Onun başka da şey, Hyundai firması şunun yılın başından nere işgərlərinə iyi manat bilen hesaplasına geçsenek eller. Ol 2013 yılın 1. yanvarından doların kursunun ütkeme ulan bağlantıklı doğru şeyler manatların hesaplasına geçindi var da akı maglumatlar aldım.
Bu arada iş yerlere ne hildir ve düşünür berliptir mi?
Şeyle maglumat minde doğru yok sebebi şeyler şu arada sormağa da katı var. Milt edip duran oklar her kimse iş yerini yitirmedik olup neyimi verseler, neyimi hak verseler, şu iş oralarını yitirmedik olsun bilen hiç silek şular bir ne aradaysalık öldürüp yaşam bilen kazıklandım diyen adamın duşama günü ödeyalarından azıcık ne aradaysalık bildiriyorlar mı ha? O da doğruları alıyorduk. Şimdi manat bilen hasaplaştılar, bize manat verdiler deyip soruyorlar, kurumlar böyle öz aralarında. Yani şu edil firmadan ben şeyle maglumat aldım diyen adamı ben duşmadım.
Sultanay'da aşağı vattan gepleşimde atlaşıp beren kurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun, tamamen İslam.
Kardeşim Sehra'nın Aşgabat'taki haber Simit Sultan Açilova bilen geçiren söhbetdeşliğini dinlediniz. 1. dekabrda Vich Spida qarşı xalqara görüş günü belleniyer. Bu senenin öňü sirasında Birleşen Milletler Guramasının çavedin maglumatlarına göre häzirki wagtda dünýäde Vich Spid bilen keselleniň sany 36 milyon adamdan aşypdyr. 34 milyon adam Vich Spiddan ýogulypdyr. Bu arada has çekmejek maglumatlar Azatlyk radiosynyň azathabar.com internet web saytynda we sosial ulgamlaryndaky sahypalarynda siz üçin el ýeterlidir. Şeýlede Täjikistanda durmuş hormak isleýän ýaşlaryň medisina barlyklarynyň geçip ýokunç keseller şol sanda Spid barada resmi nama almak üçin täze kanuna seredilýänligi barada çap edilen maglumaty hem saytymyzda okap bilersiňiz. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derweza.net ýa-da garawum.info proxy saytlar arkaly girip bolýar.
Hormatly dinleyijiler, Azat radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerlap bilersiňiz.
Ol yerde yurdun içinde ve halkara arenasında olup geçen vakaları bilermenlerin pikir arayışlarını okap iderlap bilersiniz.
Şeyledi, kontakti arkalı bizim ulen havarlaşıp, maglumatlarınızı hem kaldırıp bilersiniz.
Bizim kontakti sosyal ulumundaki sahipamıza Azat Havar salgısının üstü ulen tat bilersiniz.
Kaytılayarız. Azat Radyosu'nun bu kontakti sosyal ulumundaki sahipasını gözlü bölümüne Azat Havar yazıp tapıp bilirsiniz.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.